Want the hits. I'll take it.
Ujambo msikilizaji na karibu katika VOA Express. Hivi sasa ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 3:30 asubuhi, ikiwa ni siku ya Alhamis. Ni April 25 mwaka huu wa 2024, ambapo dunia inaadhimisha siku ya malaria. Na kauli mbiu ya mwaka huu kulingana na shirika la afya duniani WHO inasema kuharakisha mapambano dhidi ya malaria kwa dunia yenye usawa zaidi. Tutakuwa sote pamoja nikishirikiana na mwenzangu hapa.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Kama unavyojua hivi sasa eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati linakabiliwa na mafuriko mengi kulikweli baada ya kunyesha mvua kubwa kuanzia pale Dar es Salaam, Nairobi, Bujumbura, naambia mpaka pale Kigali, lakini kule Kampala Uganda kidogo nilivyoongea na watu huko akasema si hali si mbaya sana, lakini kwa maeneo mengine inatisha. Na hii inakwenda mpaka kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkamiti. Kule maeneo ya Tanganyika kule shughuli ni pevu kulikweli. Unaambiwa ziwa Tanganyika limejaa maji. Na unajua ziwa Tanganyika lina maji mengi kuliko hata zile ziwa kubwa kwa eneo, ziwa Victoria. Kuna maji mengi kulikweli.
Yamefura. Hai, basi nakumbuka ndani ya VOE Express ni lazima tunasema. Manake tunakuchezea burudani ya muziki. Sande Shomari huwa anasema VOE Express bila ya muziki bado haijakamilika. Basi tunakwambia tutakupatia burudani ya muziki, ambapo tunajumuisha wana muziki kutoka pembe zote za dunia. Hii leo basi tutakuwa naye Mario akishirikiana na Platform. Hali kadhalika tutakuchezea kibao cha Sunina kutoka kwake Otile Brown na mengineyo, bila kumsahau Bien. Tutakuwa naye katika dakika 30 hizi za VOA Express. Lakini kwanza kabisa tuanze kuangalia siku hii ya leo, ambapo kama nilivyodokeza ni siku ya kimataifa ya malaria ambayo huadhimishwa kila mwaka. Na Id Ligongo, ukiangalia katika eneo la Afrika, bara la Afrika linabeba mzigo mzito sana wa ugonjwa huu wa malaria, ambapo inaelezwa kwamba mwaka 2022 asilimia 94 mpaka 95 ya kesi pamoja na vifo vya malaria vilitokea katika ukanda huo. Na sasa basi tukizidi kuangalia siku hii ya leo, ambapo tunafahamu kila mtu ana haki ya kupata huduma bora kwa wakati na kwa bei nafuu ili kuzuia, kugundua na kutibu malaria. Tunaye hapa Daktari Gomaka Edward kutoka NHIF Dodoma, Tanzania. Karibu sana Dr. Gomaka.
Nashukuru sana.
Dr. Gomaka, katika siku hii ya leo ya maadhimisho ya malaria, ambayo ni kuharakisha mapambano dhidi ya malaria kwa dunia yenye usawa zaidi, tumefikia wapi? Je, unadhani kwamba jamii ina ufahamu mpana, elimu ya kutosha kujua na kupata fursa sawa za huduma katika swala la matibabu, kutibu na kuzuia ugonjwa huu wa malaria?
Asante sana kwa swali zuri. Kwa kweli katika ukanda wetu wa Afrika, ambao eneo kubwa tupo kwenye eneo la kitropiki, suala la ugonjwa wa malaria bado ni changamoto kubwa, ingawa imepungua ukifananisha na milongo miwili iliyopita, lakini bado changamoto hii ni kubwa, kwa maana ya bado visa ni vingi vya huu ugonjwa na mapambano bado yanaendelea. Kwa hiyo kuhusu elimu, licha ya kwamba ni ugonjwa ambao unafahamika sana toka zamani, kila mtu anaufahamu, lakini bado visa vya wagonjwa ni vingi, ingawa vimepungua, lakini vimepungua kwa wingi. Kwa hiyo bado inatakiwa jitihada jumuishi zaidi na utashi wa kuendelea na mapambano kuzuia haya maambukizi ya malaria na kuondokana kabisa na hii changamoto kwa kiasi kikubwa kwa sasa.
Tunafahamu kwamba idadi ya watu wa vijijini katika eneo la Afrika wanaoishi katika hali ya umaskini na kwa upatikanaji mdogo wa elimu ndio wanaoathirika zaidi. Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba tunaweza tukatokomeza malaria katika eneo la Afrika ifikapo pengine mwaka 2030?
Ndiyo, inawezekana kabisa iwapo tutatoa kipaumbele katika zile njia za kuzuia maambukizi ya malaria. Tunafahamu kwamba baadhi ya nchi chache zimeweza kutangazwa na Shirika la Afya Ulimwenguni kama ni nchi ambazo zinaweza kuondoa huu ugonjwa wa malaria kwa asilimia zaidi ya 90. Kwa hiyo malengo ya dunia ya kuondoa au kupunguza janga hili kwa asilimia 90 kufikia mwaka 2030 itawezekana iwapo jitihada jumuishi na shirikishi tutazifanya, na hususan maeneo hayo ya vijijini, katika kupambana kuzuia yale maeneo ambayo kwa mfano kama sasa hizi ni mafuriko ni mengi, maji yanatuama, kwa hiyo viluilui vinazaliana katika maji, kwa hiyo mbu wanakuwa wana hivyo vimelea na kuweza kuambukiza watu. Lakini tukifanya jitihada ambazo zinatakiwa kufanyika kitaalamu kuondoa ugonjwa au kupunguza ugonjwa, na tukaweka msisitizo wa kutosha na tukashirikisha jamii yote na tukaweka kipaumbele maeneo yanayoathirika zaidi hususan vijijini, tutafanikiwa, ikiwa ni pamoja na kutoa matibabu kwa waathirika. Kwa hiyo matibabu ya haya maradhi yanatakiwa kuwa bure ili wanaougua waweze kupata huduma kwa wakati.
Shukrani sana Dr. Gwamaka Edward kutoka NHIF Dodoma nchini Tanzania. Na msikilizaji, ukumbuke kwamba kauli mbiu ni kuharakisha mapambano dhidi ya malaria kwa dunia yenye usawa zaidi. Na wakati huo, ukosefu wa usawa katika upatikanaji wa elimu na rasilimali za kifedha unazidisha hatari zaidi, ambapo watoto walio chini ya umri wa miaka 5 kutoka kaya maskini zaidi katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wana uwezekano mara 5 zaidi wa kuambukizwa malaria kuliko wale kutoka kaya tajiri zaidi, kulingana na Shirika la Afya Duniani WHO.
Niwambie wala soni kama nyushamba, kupenda usipopendwa, ila aliwacheni niwambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, anakusara na muwaza yeye, nikinuna wezi kulala.
kinywa maji. Ananiona kwenye glasi. Na mimi samaki ndo maji. Nampatia, nampatia. Mimi mwenyewe siwezi kula. Ani chakula hakipiki. Hata nikikunywa maji, ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi, ni wapi angepata faraja, anajiuliza.
Basi ananipenda Aida bwana, mambo yake yanamfurahisha. Anakuambia bwana, ndege niweza kaondoka hata kesho, ngoja kwanza tumalizie kibao. Basi tunasonga mbele. Bado tukiwa katika siku hii ya malaria, tunaangalia, jana tulikuuliza wewe kwamba je, unadhani malaria ni tishio kwako, hasa kutokana na kugundulika mbu mpya anaisambaza ugonjwa huo. Unajua wamegundua kwamba kuna mbu mpya. Yule mbu wa Anopheles ambaye anasambaza vijidudu vya malaria. Anasema kwamba kuna mwenzake mwingine amegundulika. Sasa shughuli ni pevu kulikweli. Je, wewe unadhani kwamba upo salama?
Haya basi, tunaye Maneti Magongo Kiani wa Iringa Uluti, anasema kwa sasa hivi kichwa kinauma, nadhani mbu kafanya vitu vyake.
Ni Clement Felician huyu ni mkamata, anasema hawa mbu wanazalishwa kwenye maabara za mabepari kibiashara, kwa hiyo malaria itazidi kuwa tishio tu mpaka pale mabepari watakapoanza kumcha Mungu.
Chacha John Amis kutoka Kenya anasema malaria bado kwake inazingua, kama wakati huu imemkamata malaria, watengeneza mafuta ya kujipaka katika neti vyandarua venye kuzuia mbu wenye malaria, pia nao hawafanyi vya kutosha.
Jacob Masungo anasema, anatokea kule Kaimosi, Kenya, anasema ndio, malaria bado ni tishio kubwa kwa afya ya umma katika sehemu nyingi duniani, hasa katika maeneo yenye hali duni ya afya na mazingira hatarishi. Ugunduzi wa mbu mpya unasambaza ugonjwa huo unaweza kuongeza changamoto katika jitihada za kudhibiti malaria.
Ujumbe huo uko sambamba kabisa na wa Audifans Felician wa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema malaria bado ni tishio kubwa, hata kama asingegundulika huyo mbu mpya, lakini bado malaria ni tishio na tunatakiwa kuchukua tahadhari.
Basi nakamilisha naye Didia Sahani KKL Hodari, anasema anatokea kule Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anakuambia hapo DRC ni tishio kubwa sana, sababu kuna miji ambayo inashika watu wengi na kuwaua. Angeomba viongozi wa afya watafute dawa na chanjo ili ugonjwa huo udhibitiwe. Basi ni hayo tu tuliokuwa nayo katika yale ambayo imetuandikia. Moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Msemaji wa jela moja nchini Nigeria amesema takriban wafungwa 118 wametoroka kufuatia mvua iliyonyesha Jumatano usiku na kuharibu jela hiyo iliyopo kwenye kitongoji cha Suleja karibu na mji mkuu Abuja. Kulingana na shirika la habari la Reuters, mvua hiyo ilinyesha kwa saa kadhaa, inasemekana kuharibu ukuta unaozunguka jela hiyo pamoja na majengo mengine kadhaa. Msemaji huyo Adamu Duza alisema katika taarifa yake hii leo, maafisa wa jela wanaendelea kuwatafuta wafungwa hao wakisaidiana na maafisa wengine wa usalama. 10 miongoni mwao wameshakamatwa wakati taarifa hii inatolewa. Duza amesema kuwa umma unaomba kushirikiana na vyombo vya usalama katika kuwasaka wafungwa hao.
Marekani leo Alhamisi inatuma ujumbe wake nchini Niger ili kuanza mazungumzo ya moja kwa moja na maafisa mjini Niamey kuhusu hatua za kuondoa zaidi ya maafisa 1,000 wa Marekani kutoka taifa hilo linaloongozwa kijeshi. Niger imekuwa kituo muhimu cha operesheni za kupambana na ugaidi, lakini serikali mpya ya kijeshi iliyomuondoa madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia Machi mwaka jana ilisema kuwa ingesitisha uhusiano wake wa kijeshi na Washington. Marekani wiki iliyopita ilisema kuwa imekubali kuondoa vikosi vyake ikiongeza kuwa ingetuma ujumbe wake mjini Niamey ndani ya muda wa siku chache kwa ajili ya mashauriano.
Waziri mkuu wa Haiti anayeondoka madarakani Ariel Henry kupitia taarifa ya Jumatano amesema kwamba baraza la mpito litaapishwa leo Alhamis kwenye ofisi ya waziri mkuu iliyoko katika viunga vya mji mkuu wa Port-au-Prince. Baraza hilo lenye wajumbe 9 litakuwa na jukumu la kuteua waziri mkuu mpya pamoja na kubuni serikali mpya kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Henry alitangaza kujiuzulu kwake mwezi Machi kufuatia kuzuka kwa ghasia kutoka kwa magenge kwenye mji huo mkuu wa Haiti. Kiongozi huyo anayeondoka tayari ameomba msamaha wa kimataifa ili kukabiliana na makundi hayo ambayo ameomba msaada wa kimataifa ili kukabiliana na makundi hayo ambayo yanadhibiti takriban 80% ya mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince.
Bamba so kitoto fanya haraka uwai ina urosto mepitiliza follow me go jamu chocolate ngome umba mepatia sija yona ya kwa siria you can count on me love ukinitaji nipo omoninga na olinga. Say my name, say my name. Anytime you want me, come around, say my name. Anytime you don't have to call, say my name. Anywhere you want to come around, say my name, say my name, say my. I drop it down, then pick it up. Baby, make a shake it like you are, shake it up. Baby, margarita with a shot of tequila. And I pull up on you.
Haya basi, tunakwenda mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, na kile ambacho tunaelekea kukiangazia hivi sasa ni swala hili la mafuriko ambayo yameendelea kukumba eneo la Afrika Mashariki na Kati kwa hivi sasa. Lakini kile ambacho tunataka kusikia, mkamiti, unajua vijana wengi mara nyingi wanapoandaa ile mipango ya biashara yao, swala la bima ya maafa ya biashara zao huwa kama vile halipo. Je, kuna umuhimu gani wa vijana wanapokuwa wanaandaa ama wanataka kufanya biashara zao kufikiria vile vile kuwa na bima ya maafa? Kwa sababu kipindi hiki kuna vijana wengi sana biashara zao zimeangamia kutokana na maji ambayo yamefurika, wengine frame zao zimejaa maji, bidhaa zao zimeharibika, lakini vile vile kipindi hiki wengine hawatengenezi fedha. Sasa tunaye hapa Gabriel Mwangonda, yeye ni mtaalamu kulikweli kwenye maeneo haya ya biashara. Gabriel, kwanza tuanze kwa kutueleza kuna umuhimu gani kuwa na bima, kwa sababu vijana wengi hawaoni kama kuna umuhimu wa hili. Gabriel.
Yes, nasema bima ina umuhimu sana kwenye uendeshaji wa biashara sana. Kama ilivyo bima ya binadamu. Kwa maana bima halisi ya bima ni kumrudisha mtu kwenye hali ambayo alikuwepo kabla ya tukio ambalo litakuwa limesababisha madhara. Madhara aidha ya kifedha au ya kibinadamu. Sasa tukiongelea na kuangazia eneo la biashara, nimesikia hapa ndugu Idi Ligongo amegusia swala la mafuriko hapa East Africa. Ni kweli, na jana tulikuwa naangalia pale nchini Kenya kuna magodown mengi sana pale. Mimi kwa haraka haraka, kwa sababu niko kwenye biashara, ikaonea huruma sana wale watu, kama yale magodown yatakuwa labda yamehifadhi especially vitu kama vyakula, kama nafaka, mahindi na vitu kama hivyo. Ni hasara kubwa sana. Lakini sasa ukweli ni kwamba bima huwa hazihusiani sana na majanga ambayo ni wanaita natural disaster, majanga ya kiasili ya kitabia nchi ambayo yanakuwa makubwa, yanakumba watu wengi kwa pamoja, kwa sababu bima inaogopa. Kwa mfano ni eneo la magodown kama hilo niliosema, labda sehemu za kuhifadhi labda bidhaa mbalimbali, aidha chakula au bidhaa zozote zile, zikiwa zimefulikwa na maji mengi. Yule mtu aloa kati ya bima ilo eneo itakuwa ni tabu sana. Kwa hiyo kama sera za bima huwa mara nyingi hawaangalii sana maeneo ambayo majanga ambayo yanasababishwa na majanga ya asili tuseme. Kwa hiyo vijana wanaweza wakafanya bima kwa ajili ya majanga ya kawaida kama moto ambayo yanasababishwa tu na shughuli za kawaida za binadamu.
Sasa
na vitu kama hivyo. Lakini
Gabriel, labda utueleze vile vile kwa mazingira kama haya, nini unachomshauri kijana sasa? Maanake kama hali iko hivyo ya hizo bima, nini unamshauri kijana ili aepukane na hasara kubwa ambayo hivi sasa baadhi yao wanakabiliana nayo?
Naam, kitu cha msingi ni kuangalia kwanza maeneo ambayo wanaweka kama ni frame au biashara zao ni maeneo ya aina gani. Hilo swala ni la msingi sana. Watu wanaita feasibility study, kwa sababu kwa wale wafanyabiashara wakubwa hilo swala huwa hawalichukulii poa, yani wanaliangalia kwa jicho la tatu kabisa. Kwa hiyo vijana, namba moja, kabla hujasema mimi naweka biashara yangu mahali hapa,
naam,
jua kabisa kwamba ile eneo lina mazingira aina gani. Je, kinyesha mvua nyingi panaathiriwa au hapati? Kwanza namba moja hiyo, kabla yani kuzuia kabla ya tendo kutokea. Sasa la pili ni kwamba tendo likitokea, nadhani lazima kuwepo na plan B. Sasa mara nyingi kuna watu wao wanakuwa na uhifadhi, ndio maana savings zinatokea, panakuwa na mahusiano mazuri na mabenki. Kwa mfano kama biashara yako ilikuwa inafanya vizuri na umetokewa na tatizo kama hilo, ni rahisi kabisa kurudi ku bounce back, kwa sababu unaweza ukasikilizwa na mabenki. Kwa hiyo mahusiano kati ya vijana wanaofanya biashara na mabenki yanatakiwa yawe mazuri sana.
Naam, Gabriel.
Lakini swala zima la insurance hapo halitawezekana.
Asante sana. Shukran sana kwa uelewa huo kutupatia, na tukutakia kila la heri hapo. Basi hayo, vijana, nafikiri mmesikia hilo ambayo ameeleza Gabriel Mwangonda juu ya masuala zima ya biashara. Tunasonga mbele, tunasikiliza ngoma hii. Ni nani huyu?
Bien.
Bien anakuambia inauma.
Na kumbuka tulipeana majina, leo baby kesho tomato, mitandao ikaleta vitina, ukawa uambiliki na mikichwa changu na kikavimba, nikawa sisemezeki.
Basi tunasonga mbele kuingia katika kipengele kile cha barazani. Tumekuuliza, je, changamoto zinazowapata watoto baada ya wazazi wao kuachana zitatuliwe vipi?
Mimi nikianza naye hapa, Kasim Juma anakuambia, du, ni nyingi mno. Kwanza kabisa swala la elimu.
Revocatus Julius Muyengi anasema wanawake wengi ndio huwa chanzo kikuu cha wapenzi kuachana, lakini wao sio waathiriwa namba moja. Waathiriwa namba moja ni watoto. Namna ya kutatua changamoto wanazopitia watoto baada ya wazazi kuachana ni moja tu: wazazi mkisha kuwa na watoto haitakiwi kuachana mpaka watoto watakapokuja kuwa watu wazima.
Amani Bahani anakuambia ni vigumu changamoto zitatuliwe sababu kutakuwa na upungufu fulani kwa upande mmoja, sababu yamefanikiwa na kile ambacho kinachoaminika. Mke wake anadai kwamba alimwacha akaolewa kwingine na sasa leo anachanganya moto nyingi sana. Hata sielewi anachanganya moto ipi hiyo. Aya, kila laheri.
Festo Kamsini wa Inyonga Mlele, Katavi, Tanzania, anasema hilo ni tatizo kubwa kulitatua, ila nikiwa kama baba inafaa niwachukue niwalee kwa umri pevuka.
Huyu hapa ni Jacob Masungo, anasema anatokea kule Kenya. Anasema changamoto za watoto baada ya wazazi sana, mbinu mbalimbali zinaweza kusaidia kama vile mazungumzo ya wazi na watoto, kueleza hali, kutoa msaada wa kisaikolojia au ushauri, na kuhakikisha mazingira yanayowapa watoto utulivu na upendo, kuendeleza mawasiliano na kushirikiana na wazazi wengine ni muhimu.
Haya, tunamwona mzee wa red carpet, zulia jekundu, anaitwa Harrison Kamau, amesha tinga ndani ya studio tayari kabisa kutupa mambo ya burudani, entertainment. Bila shaka basi, Harrison, haya, ukumbi ni wako sasa. Sisi hapa katika VOA Express, Idi Ligongo, tunasema tunatulia, tunamwachia jukwaa Harrison Kamau aweze kuvinjari. Karibu.
Asante sana wenzangu Idi Ligongo na Mkamiti Kibayasi kwa fursa hii. Kuna mengi tu, lakini tutaguza tu machache. Na mkiniruhusu tu, nitaanza na story moja hapa ambaye ni ya gitaa. Gitaa ya miaka mingi tu, na gitaa iliyofikirika kwamba ilipotea.
Unajua Harrison, tumeshakuruhusu. Endelea.
Basi mimi nazungumzia gitaa iliyopotea yake mwanamuziki John Lennon, ambayo sasa itapigwa mnada mwezi ujao baada ya kupatikana hivi karibuni kwenye chumba kimoja cha juu kwenye nyumba moja mjini Uingereza, huko nchini Uingereza. Basi wapiga mnada wakati wa uzinduzi wa mnada wa Music Icons uliofanyika Jumanne tu wiki hii wamesema kuwa wanatarajia gitaa hiyo itatumika iliyotumika kurekodi muziki wa album ya Beatles mwaka 1965 sasa itaweza kujipatia kati ya $600,000 na $800,000 za Kimarekani. Sio pesa kidogo, Mkamiti. Gita hiyo basi ilipatikana baada ya wapiga mnada kupokea simu kutoka kwa mtoto mmoja wa mmiliki wa sasa wa nyumba hiyo walipokuwa kihama, na akasema, hapa kwenye nyumba yetu hii mpya tumepata gitaa. Sasa wapiga mnada wametoka Marekani, wamechukua ndege na kuingia hadi Uingereza, na kufika kule kwenye pipa la taka wakakuta kuna mfuko wa gitaa. Gitaa yenyewe wakahakikisha kwamba ilikuwa ni ile ya Beatles, lakini hela kweli ambazo zinatarajiwa kutoka kwa gitaa hiyo sio kidogo. Na upande wa Toronto, Canada, nchi jirani na sisi hapa, kama ilivyo hapa DC, utakumbuka vizuri wakati huu wa msimu wa joto kunakuwa na kitu tunaita cherry blossom, pale maua yanapochanuka hapa mjini DC. Lakini kutokana na baridi iliyochelewa kidogo kule Canada, sasa ndio wanashuhudia cherry blossom ya upande wao. Kwa siku zilizopita chache tu kumekuwa na raha sana kule Canada, ambapo wamefurahia cherry blossom kama ilivyo tulivyofurahia wiki chache zilizopita hapa DC. Na sasa wanasema kwamba wanakaribisha, wengi wanasema kwamba ni wakati wa msimu ama wakati wa mwaka ambapo unajihisi kwamba wewe umekuwa kitu kimoja na mazingira yako. Sasa hilo likawa linachangamsha watu zaidi huko Canada. Na Mkamiti, naona muda nao unakimbia zaidi. Kama ningekuwa na muda ningesema hata mengine mengi ya gita nyingine ambayo imeleta hela pamoja na picha iliyopotea na ikapatikana, lakini hela zenyewe ukisikia, sijui utaondoka studioni ama itakuwa nini, kwa sababu picha moja pale imejipatia $32 million.
Basi yamekwisha, kama mimi wala sasa kuendelea kusikia manake. Haya, huyo ni Harrison Kamau alikuwa akitiririsha zile za burudani. Na sisi kutoka hapa VOA Express tuseme shukrani kwa kutusikiliza, na tukutakie kila la heri popote pale unapoendelea. Kumbuka kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, iwe matangazo ya jioni, kwa undani, hata duniani leo. Na zulia jekundu utamkuta pale Harrison Kamau kwa hivi sasa akitamba kulikweli. Kila laheri popote pale ulipo mafuriko, kuwa makini.
Akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakusara na mwaza yeye. Nikinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakusara ananiwaza. Ametawala akili na mdhibiti ni dhibiti, alipo nipo na mimi niko yuko.